habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada cadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa Washington.
Waa habeenimo sabtiya maarso waa 19 sanadka 2016, waxaan adniga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19 iyo boga v o a somali waa v o a somali.com. idaacaddana waxaa si wada jir idinku soo gudbinaya anigoo maxamed cabdi iyo haaruun macruuf xasan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada fiidnimo waxaa ka mid a maleeshiyada al-shabaab ee toga suuj baryahan kula dagaalamaya ciidamada puntland oo aagaasi ka baxay iyo ciidamada puntland oo weli baacsanaya.
meesha togda ee haystaa walnoola socoteen oo dhan oo aan dhinacaana koonfurta xiga baabuurta ka dhigi karin, dhinaca aday dowladda iyo ciidamada kasoo rasaaseeyeen, nimanka dhinaca kale bay u carareen oo togii ka baxeen. Haddii togdii laga dhacayna 6 nin oo meyd ah baa loogu tegay iyo nin la qabtay oo nolol lagu qabtay.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan madaxweynaha soomaaliya oo isna ka hadlay dagaalada puntland iyo al-shabaab u dhexeeya.
dagaalka nabadiidku ay ka wadaan dowlad goboleedka puntland dhulka dhexdiisa iyo haddana meelo kale oo muxuu ah dowlad goboleedyo kale a laga sheegay, kuwii annaga hore aan ugu jirnay ee halkaa waa sidiisii waa socdaa, lagama caajisin, lagamana weysin, nagamana tegin, waa joogaan, dagaalkaas waa socdaa. laakiin degaanada maanta uu ka soo cusboonaaday ee puntland ku yaalla meelo muddo dheer nabad ahay oo aanay nabadiidku ka jirin waa.
waxaa kaloon idiinhaynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska washington, barnaamijkii martida makarafoonka iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. diyaarad ka soo kacday dubay oo isku dayisay inay degto magaalada ku taalla koonfurta ruushka ee Rostov on Don ayaa burburtay, waxaana ku dhintay dhammaan 62 qof oo saarnaa. saraakiishu waxay sheegeen in diyaaradda oo nooceedu ahaa Boeing 737 ay lahayd shirkadda Fly Dubai, lambarka duulimaadkeeduna uu ahaa FZ981. 51 rakaab ah iyo 7 shaqaale ah ayaa la socday. guddiga baaritaanka ee Ruushka ayaa sheegay in qalad dhinaca duuliyaasha hawada ah iyo hawada oo xumayd iyo cillad farsamo loo badinayo inay gacan ku lahaayeen burburka diyaaraddaasi. wakaaladda wararka Ruushka ee lagu magacaabo RIA Novosti ayaa sheegtay in shaqaalaha gurmadku ay heleen mid ka mid a labadii sanduuq ee duubayay dhaqdhaqaaqa iyo xogta diyaaraddaasi, kuwaasi oo caddayn doona daqiiqadihii ka horreeyay dhicitaanka diyaaradda waxa dhacay. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in gacan loo fidiyo ehelada dadkoodu la socdeen diyaaraddaasi ay tahay muhiimadda koowaad. shirkadda Fly Dubai ayaa sheegtay in rakaabka ay ku jireen 33 dumar ah, 18 rag ah iyo 4 caruura. xafiiska warbaahinta ee shirkadda magaalada Dubai ayaa sheegay in shaqaalaha la socday aan dhahay in dhalashada dadka la socday diyaaraddaasi ay isugu jireen 44 ruush ah, 4 u dhashay waddanka Ukraine, 2 u dhashay waddanka Hindiya iyo qof u dhashay waddanka Uzbekistan.
warbaahinta Turkiga ayaa sheegtay in qof isa soo midaamiyey uu isku qarxiyey magaalada Istanbul oo uu dilay 5 qof islamarkaasna u dhaawacay 36 kale. 7 ka mid a dhaawaca ayaa aada u daran sida laga soo xigtay wasiirka caafimaadka ee Turkiga Maxamed Muwazin Oglo. saraakiisha ayaa sabtidii maanta ahayd sheegay in qarax uu ka dhacay waddada Istiqlaal oo ah waddo ballaadhan oo inta badan ay ka buuxaan dad adeeganaya, maanta oo kalena ay dad badani isugu soo baxeen. booliiska ayaa isla markiiba xidhay goobtii uu qaraxu ka dhacay. madax ka tirsan wadamada dunida ayaa cambeereeyay qaraxii maanta dhacay, kuwaas oo ugu horreeyay wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Maxamed Jawaad Dariif oo hadda booqasho rasmiya ku jooga dalka Turkiga.
booliiska dalka Beljamka ayaa la sheegay in isku diyaarinayaan sidii ay su'aalo u weydiin lahaayeen xubin sare oo looga shakisan yahay inuu ka mid ahaa raggii ka dambeeyey weerarkii 13-kii Novembar ka dhacay magaalada Paris ee dalka Faransiiska. Saalax Cabdisalaam ayaa la qabtay maalintii shalay howlgal ka dhacay magaalada lagu magacaabo xaafadda lagu magacaabo Molenbeek oo u dhow magaalada Brussels. mas-uuliyiinta ayaa sheegay in Cabdisalaam uu qabo dhaawac lugta islamarkaana loo gudbiyey cisbitaal si loo daweeyo. wasiirka socdaalka ee Beljamka Theo Franken ayaa ku xaqiijiyey bartiisa Twitterka in ninkaasi la qabtay.
magaalada Havana ee caasimadda dalka Cuba ayaa isu diyaarinaysa soo dhoweynta madaxweynaha Maraykanka Barack Obama oo la filayo inuu halkaasi gaadho. baabuur aad loo qurxiyey ayaad ku arkaysaa isguudyada magaalada, kuwaasi oo qayb ka ah xiisaha loo qabo soo dhoweynta madaxweyne Obama. waxaa jira dadka qaar oo arkaya booqashada Obama inay tahay tallaabo horey loo qaaday looguna qaaday baabi'inta cunaqabataynta dhaqaale ee sarnayd dalkaasi. Booqashada Obama ee Cuba ayaa bilaaban doonta 22-ka bishan March, waxayna soo dhammaan doontaa maalinta xigta ee 22-ka bisha. Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba waxaad nagala socotaan VOA Washington. Maleeshiyadii Al-Shabaab ee maalmihii lasoo dhaafay kula dagaalamayay ciidamada Puntland, toga weyn ee Suuj ee gobolka Nugaal ayaa lagu soo waramayaa inay halkaasi iskaga baxeen. Dadka deegaanka ayaa arkayay maleeshiyada Al-Shabaab oo safsaf u socda oo togaasi uga sii baxaya dhinaca badda. Dadka arkay ciidamada Al-Shabaab ee halkaasi ka baxay waxaa ka mid ah odaygan oo magaciisa kusoo koobnay Maxamed. Khadka telefoonka ayaan kula xiriiray, waxaana weydiiyey wararkii ugu dambeeyey ee dagaalkii Suuj.
walaal aad baa umahadsan tahay. wararkii ugu dambeeyey aanu ka hayno meeshii saakee dagaal baa ka dhacay. dagaalkaas haduu dhacay meeshii togda ee ahayd saawalba ula socoteen oo dhan oo aan dhinacaan koonfurta xiga baabuurtu ka geli karin. dhinaca haday dowladdu iyo ciidamadii kasoo rasaaseeyeen, nimankii dhinaca kale bay u carareen oo togii ka baxeen. haddii togdii laga dhacayna 6 nin oo meyd ah baa loogu tegay iyo nin la qabtay oo nolol lagu qabtay. kadibna iyagii meesha baabuurina American ay u carareen oo ciidankii askarta iyo isugu jiray shacabka baa ka daba tegay oo baacsaday.
waan gartay. marka adiguma ka mid ahay dadkii shacabka ahaa ee tegay meesha ay ku jireen? waa godka Suuj.
anigu waan ku dhawaa, waa tegay dadkii godka tegay waan ahaa, laakiin raggii baacsaday oo ka daba tegay marka dambe maan ahayn.
marka bal haddaad sawir naga siisid godka Suuj siduu u ekaa iyo maxaa dhacay si ay maaratay ay ugu khasbanaadaan in xubnaha Al-Shabaab ay ka baxaan meesha?
dhawaale ma aqaan, nin baa la qabtay oo ninkii la qabtay ciidamada ahaya waxay la tahay faahfaahinta iyagaa laga heli doonaa waxa uu sheegay. hase ahaatee godkaas nimanka 4 habeen bay ku jireen, xubnana ma ay haysan. 4 habeenna waa duqeyn daacirka iyo dhulka kaga socotay. goobta uu nimankii saakay bay arooyadii iyo subaxnimadii markay ahayd oo xabadii ku bilaabatay bay qarkii dhinacaasa isku rareen, waana carareen haddii la xabadeeyo laga daba tegayna. jeec kale oo dhinaca koonfureed oo garmaal meesha ayaantana ka yimaadeen, kaxiga bay ka dhaceen iyagoo la eryoonayo.
waan gartay. marka ma u dhawaatay ninkanaad tidhi iyagaa laga qabtay? ma arkaysay markii askartu ay qabatay, markii waraysiga lala yeelanayey?
ninka waa baartay, indhahanba saaray, waa lasoo qaaday meeshii. haddii tanis ciidamada la geeyay kadib waa lasoo qaaday. baqbaqtula la yaado oo soke oo tagaa garmaal madaxiisa abaa la keenay, ciidanka dowladdaana gacanta ku hayay. wixii isaga faahfaahintiisa ayaa ciidamada gacanta ku haya waa ka warbixin doona iyo wixii macluumaad laga helay.
waan gartay. marka bal godka Suuj siduu u eg yahay iyo haddaad soo aragtay saad ii sheegtay, bal sawir naga sii, maxaa meesha gudaheeda sida waxu ekaayeen? hadday kaga tageen qalab, hubadday kaga tageen, hadday raad uunde wax lagu garan karay hadday kaga tageen meesha? bal sawir naga sii.
walaal, meesha hadda godkan waxa weeye god weyn oo afkiisu gaaban yahay, dhixda u hooseeyana ku yaal, dhixda iridiisaana biyo marayaaniin. godkaas bay ku jireen, xabadaha lagu soo ridayana godkay ka dilayeen oo ku dhicineyn. nimankan hadda dhintay marmar ay ama dabadda kuwa waardiya miyuu ka dhintay, makuu saaka xarray inuu ka dhintay dabadda in xabadi kaga dhacdo maaha qof isi oo godka ku jira. godku waa god afka dhulka ku haya hoosta ka daloola, iridiisana biyo marayaaniin. waxay kaga tageen oo hadda anagu aan aragnay oo ama riyaada ama haddii la kuurayo hubaha ma jirin. waxoodii nimanki way carareen, waxoodana way qaateen.
waan gartay. markaa tirada Al-Shabaab ee ku jirtay godkaasi Suuj imisa lagu qiyaasay?
hadda qiyaas doora anagu aanu hayna, yaanta hore ay garmaal ka soo baxeen maaha. ninkan hadda saaka la qabtay, ciidankaa gacanta ku dhigay sida aan kuu sheegaba, waxay ila tahay wixii faahfaahin oo nimankaas dhantooda iyo meeshay ka yimaadeen iyo waxay damacsanaad iyo waxa hadda ku kala tageen iyo tiradooda iyo kolba uu ninkaasaa laga heli doonaa. laakiin anagu hadde tiro kale ma hayna, yaanta hore ay garmaal ka soo baxeen. aduu 150 meelahaas baa dadkii garmaal ku arkay ku helayeen.
waan gartay. marka hadda waxaad tidhi waxay ku noqdeen jihadii ay markii hore ka yimaadeen, jihadaasi ma dhinaca gobollada dhexe Soomaaliya usoo noqonayaan?
dhinacaan adigu baddaas Hindiya, dhinaca bari bay u socdeen markii hore. tadii ay ka soo baxeen, tadii xigay oo dhinaca bari ahaa bay hadda ku jireen oo suud laga saaray. saakana waxay ku soo noqdeen dhinacii kale oo ولا يكسرون إذا ما دنا ويس قيدين وحنا وادنا شوغان وحنا كرب كتشوغان وحنا بين حياة كتشوغان وحنا ماشوا ذهري شوغان وحنا رجعين مع إن لصواف جروه ونمان كازما دعما يقول كي أنا حبيت أقول كلمة يكتب عين وحنا عاد رجعين مع إن أدير ربي إنه إن من كاس حبل حبل الله توقفته
وانقرت مركز سوجو ماشة كلية سكور في ديان با ciidamada Puntland iyo kuwa ururka Al-Shabaab mise waxa jiray deegaanka leh
deegaanka la jiray deegaanka oo nimanka ugu badan waxay joogaan deegaanka Dalacad oo ciidamada Puntland oo dhabay ku hareereysan yihiin ayaan oran waatu dagaalku ka dhacay oo dad badan baa ku dhintay dawladda saddex nin baa ka dhintay iyagana rag badan baa ka dhintay dadna waa laga dhaawacay haddana ciidamadu way sur fadhiyaan xafad gaarta bilaabatana haddeer aanu wali ma maqal laakiin culayska ugu badan wuxuu ka jiraa deegaanka Garacad ee gobolka Midow
waa garta markaas shabaab kan aad sheegtay in suuj laga saaray dhinaca Garacad bay hadda u soo noqdeen ma saas arintu
haa dadka ay soo noqdeen Garacad xaqiiqda ah laakiin wadan isku dhow ma aha meelna waa bariga magaalada bay hadda meesha suuj ku taala Garacadna waxay ku taala koonfurta dhinaca Midow bay ku taala gobolka Midow bay ku taala mid badan baa u dhacaysa meesha ay maanta galeen waxa arrinta bisbaad ka soo baxay waa qarka badda ku jeeda oo labada ugu dhaxaya Garmaal iyo Suuj
marka ma fududahay inay badda galaan mise wali waxa uu haday masafad dheer oo ay tahayna ku safraan
maya badda ay joogaan laakiin badda hadda doonayaan ma haystaan dabaalna qof badda kuma mari karo oo badda uma dabaalan karo ciidankina labada dhinac hadda waa ka joogaayo labada dhinac oo badda iyo korba waa laga joogaa baddana ma dabaalan karaan doonayaan ma joogaanin marka badda ma jeli karaan badda waxay ku dhali karaan hadday doonayo u joogaamin oo dabaalaha ugu tageen ama saxiimada raaceen wax badda u joogo oo isku halayn oo ay mararka qabaan ma jiro
kaas wuxuu ahaa nin magaciisa kusoo koobay Maxamed oo aan khadka telefoonka gobolka Nuga kula xiray igana warramayay dagaaladii ugu dambeeyay ee ka dhexmarayay Puntland iyo ururka Al-Shabaab.
Dhinaca kalena madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka hadlay dagaalada dhawaan ka qarxay deegaanada xeebaha bari ee Puntland ee u dhexeeya ciidamada maamulkaasi iyo Al-Shabaab. Madaxweynaha ayaa arrintan ka hadlay mar uu maanta soo xiriyay kulan looga hadlayay hanaan mideysan oo ay ku wada shaqayn karaan dowladda hoose ee maamul goboleedyada dalka iyo dowladda dhexe. Wariyaha iyaga Xasan Kaafi Qoysa ayaa warbixinta kasoo diray Muqdisho.
kulankan oo soconayay muddo 3 xasha ah ayna soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa gabagabadiisii maanta qodobadu halkaas ka jeediyay madaxweynaha Soomaaliya waxa uu ugu horeyn uga hadlay dagaalka dowlad goboleedka Puntland ay kula jirto ururka Al-Shabaab
arba dagaalka nabadiidku ay ka wadaan dowlad goboleedka Puntland dhulka dhaxdiisa iyo haddana meelo kale oo muxuu dowlad goboleed kale laga sheegay kuwii anaga hore aan ugu jirnay ee halkaan waa sidiisi waa socdaa lagama aajisin lagamana weysin nagamana tegin waa joogaan dagaalkaas waa socdaa laakiin deegaanada maanta uu ka soo cusboonaaday ee Puntland ku yaala meelo muddo dheer nabad ahay oo aanay nabadiid ku ka jirin waa dadka Soomaaliyeed digniinay u tahay marka maanta waxa meel la dhaafayo iyo meel ay nimanka nabadiidka ay cafinayaan iyo cid ay ku reer yihiin iyo cid ay si gaar u turayaan inaanay jirin taas marka waa astaan maanta intii uu ku qanacsan laakiin intii aan ku qanacsanayn inay ku qanacdo dagaalka nabadiidka Shabaab ay ka wadaan Puntland noogama duwana dowladda federaalka hadaanahay midka ay ka wadaan shabeelada hoose shabeelada dhexe jubada hoose jubada dhexe Baal iyo Bakool iyo Gado mid iyo Hiiraan iyo maxay Galgaduud midka ay ka wadaan goboladaas iyo dowlad goboleedyada dhexdeeda noogama duwana midka maanta Garmaal Garmaal iyo Garacad iyo agagaarkeeda iyo ay iyo dhulkaasi maanta isku dayayaan in ay dagaal ay ka wadaan ay deegan ay u kuma dhigtaan noogamadu waa midkan inta ka wadaan dawladda federaalka wax kasta oo ay kari karto awoodeedu ku jirto dagaalka qayb ayay ka tahay
madaxweynaha ayaa dhanka kale sheegay in hanaanka dawladaha hoose ee maamul goboleedyada ay ku wada shaqeynayaan uu yahay mid ay bulshadu iska leeyihiin
hanaanka lahaanshihiisa iyo hoggaamintiisu ay bulshadu leedahay si loo abuuro maamul rasmi ah oo laga hirgeliyo heer degmo in maamulkaasi dadku waxa aanay wada lahayn inay ka wada shaqeeyaan oo xoog iyo xoolo geliyaan way ku dhib badan tahay laakiin qof kasta iyo dadka intiisa badan marka ay dareemayaan waxani inay wada leeyihiin qof waliba markaas wuxuu istaagayaa sidii uu wax u gelin lahaa xooggiisa iyo caqligiisa u dhowri lahaa oo wixii dhibayana uu uga dhowri lahaa waxaa barnaamijkan uu ka kooban yahay sida la sheegay qodobbo la isla gartay inay muhiim u yihiin oo ay ka mid yihiin dib u heshiisiinta. Dib u heshiisiintu wax aad iyo aad ummada Soomaaliyeed muhiim u waa. Dadku markay heshiis yihiin ayay wax wada lahaan karaan, markay wada lahaadaan ayayna wax u dhaqan geli karaan. Marka dib u heshiis, laakiin dib u heshiisiintu de hadath ama event ama yaani shaaka hal mar hal shir iyo dacda ma waa socota dalalka anagoo kalaana waxaa laga yaabaa inay u baahan yihiin 10 sano inay dib u heshiisaas ka socoto 20 sano 30 sano 40 sano hadba intii dadaalka iyo juhdiga la geliyo ayay muxuu ay leegtahay.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu dambeyntii qeexay in maamul goboleedyada dalka looga baahan yahay in la dadajiyo qorshaha ku aadan hanaanka wadajir qaran, taladana ay gaarsiiyaan degmooyinka.
Sidii annagu baan u go'aansanay talada dowladnimada caasimadda in laga dhaqaajiyo oo loo dhaqaajiyo dhinaca muxuu ahay bannaanka, in haddana maanta go'aankaasi ay la qaateen dowlad dhexe oo ay la wadaageen maamulada dhismay iyo dowlad goboleedyadu, ayaguna inay hoos u sii daadajiyaan talada dowladnimada oo ay hoos u gaarsiiyaan dowladaha hoose oo runtii ah unuga ugu hooseeya ee runtii dowladnimadu ay ka timaado. Laana wixii dowladda hoose ee degme hebel wixii ka hooseeyaa waa wax ayada sii hoos yimaado.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Weerar ismiidaamina oo ka dhacay magaalada waa maanta goob dadku ay ku badan yihiin oo ku taala magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 4 qof, 63 kalena ay ku dhaawacmeen, kuwaasoo 12 ka mid ah ay yihiin dad ajnabiya. Qaraxan ayaa ka dhacay meel ku dhow dhisme dowladeed oo ku yaalla wadada Istiqlaal ee magaalada Istanbul. Cidna weli ma sheegin mas-uuliyadda weerarka oo ah kii ugu dambeeyey weerar xidh oo Turkiga ka dhacayay bilihii u dambeeyey. Laakiin dowladda Turkiga ayaa weeraradooda ku eedeysay mintidiinta Kurdiinta kuna qaaday weerar Argosia. Haddaba qaraxyadan saameyn intee le'eg ayay ku yeesheen dadka iyo dalka Turkiga? Su'aashaas iyo kuwo kale ayaa wariyana Ismaaciil Xuseen Farjir waxa uu weydiiyey Maxamed Cusmaan Guudle oo shahaado sare cilmiga siyaasadda ku diyaariya dalkaasi.
Arrintani dhibaatooyin farabadan oo xagga amnigaabay wadanka ku haysaayo saameyn badan bay ku yeeratay dhinacyo farabadan marka la eego. Qiyaastii inta nimka hubo ilaa qaraxyo shanaadan filaya ay ka dhacay wadanka Turkiga, gaar ahaan magaalooyinka Ankara iyo Istanbul. Marka saameyntiisu aad bay ballaaran tahay siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan intaba, oo kolley iyada laftigeeda waxaynu arkaynaa in saameyntiisu ay intii la filayay xataa inta ay ka ballaaran tahay qaraxyadan isdaba joogaya soo noqnoqonaya.
Marka la eego dhinaca ammaanka gudaha iyo inagoo og dalka Turkiga in uu qarka u saaran yahay ama uu dhinaca ku hayo dhinacna Yurub, dhinacna dalka Siriya, xasiloonidan gudaha saameynta markaad bal si hoose u eegtid dhinacyadee bay aada uga saameynaysaa?
Dhinacyada kolay ugu badan imika muuqda wax weeyaan, gaar ahaan shirarkii imika ugu dambeeyey midowga Yurub iyo Turkigu ay wada lahaayeen, waxaa lagu heshiiyey in dadka qaxuntiga ah ee wadankan ka socdaalayay u socdaalay wadanka Greega maanta wixii ka dambeeya berriha axada wixii ka bilaabmaya in ay midowga Yurub kula heshiiyeen wadanka Turkigu inuu kasoo celiyo wadanka Greega oo kusoo celiyo wadanka Turkiga, islamarkaasna wadanka Turkiga waxay u ansixiyeen lacag ilaa 3 billion oo euro ah oo uu kula tacaali karo mushkiladaha marka qaxuntiga sidii qaxuntiga wadanka dib loogu soo celin lahaa, sidii umad bulshada loo dhex gelin lahaa, loo sameyn lahaa social integration ama iskuullo lagu dari lahaa ama maxaa la dhahdaa la keen lahaa meelo ay bulshada dib ugu soo noqon karaan. Marka dad badan oo xataa dhaliilayay baa jiray oo arrinta laftigeeda marka xagga ammaanka laga hadlayo oo kale iyo Amnesty International hay'ad la yidhaahdo magaalada Brussels waxay ka sheegtay in qaxuntiga la iibsanayo oo reer Yurub lacag ay bixinayaan si qaxuntiga looga joojiyo. Marka kolay adigu siyaabooyin kala duwan oo xaggii amniga oo wadanka cidhiidhi galay, taasina waxay keentay xataa dhaqaalihii wadanka inuu cidhiidhi badan galo oo lacagta wadanku ay hoos u soo dhacdo oo qiimaheedu aada u liito. Imika 2 sano iyo barkii ugu dambeeyay wadankan aan joogay qiimuhu halkuu maraya maanta lacagta waxa weeyaan halkii ugu liidatay maraya marka loo eego lacaga waaweyn ee dollarka iyo yuurada.
Yaa horkacaya weeraradan ama muxuu yahay hadafkoodu kooxaha bartilmaameedsanaya magaalooyinka waaweyn ee Turkiya?
Horta mushkiladda ugu weyn waa taariikhda markaan eegno ilaa 1980-kii waddanka Turkigu ama dowladihii ugu dambeeyey kala dambeeyey waddanka Turkigu waxay dagaal kula jireen jabhad waddanka laga mamnuucay oo jabhadda la yiraahdo PKK. Marka mar walba jabhaddaas unbay dowladdu eeda saartaa, baaritaanadii ugu dambeeyey la sameeyeyna jabhadaha iyo adigu ururo kale oo iyaga la tacalluqo oo la xiriira oo matalan garabka hubaysan ee qoladan kurdiintu ay leeyihiin ee ka dagaalama waqooyiga Syria oo kale iyoba ayaa adigu iminka qarxidii ugu dambeeyey sheeganayay iyo jabhada qolada kurdiintu ay leeyihiin bariga waddanka Turkiya ka dagaalanta. Marka sawir kasta oo iminka iyo warbixin kasta iminka lasoo saaroba qoladaasba iminka eeda la saaraa. Warbixinadii ugu dambeysay saraakiisha Turkigu waxay soo saareen marka la tixraaco marka qoladaas oo doonayso waddan gaara samaystaan ama gobol gaara ay samaystaan oo dee 2 sano ugu dambeeyey dowladda culays badan ku hayay ta kuwaasoo marka adigu inta badan xaggooda eeda loo saaraya.
Maanta ugu dambeysay qarax baa ka dhacay caasimada dalka Turkiga, maalmahana wiik ka horun bay ahayd markii qarax kale uu ka dhacay caasimada oo 7 qof ay ku dhinteen. Ma isleedahay Turkigu awood uu u yeelanaya in uu soo afjaro xiisadahan cusub ee dhinaca amniga?
Kolay dowladda Turkigu culays badan bay gelisay iminka intii ugu dambeysay, laakiin se mushkiladda waxaa keenaya marka uu barbaro heshiiskii xabad joojinta ay u dhexeeyey jabhadan iyo dowladda Turkiga 2013-kii waxay ka dambeeyey. Imika way soo tarayaan marmar ka dambeysa qaraxyadu way soo badanayaan. Qiyaastii markay dambabo qaraxyadu ugu dambeeyey dad fara badan baa ku leeday kii Ankara oo 7 qof ay ku dhinteen 4-5 ka hor. Kan maantana 5 qof baa ku dhintay, 6 kalena way dhaawacmeen meelo muhiim ah oo waliba meelaha ugu badan ee dadka dalxiisayaashii ay tagaan meel ay dhahdo Taksim Istiklaal Street ayuu ka dhacay qaraxyo ugu dambeeyey. Wasiirka caafimaadku hadayna waxa uu sheegay 6 qof inay dhaawac yihiin, 12 qof ay yihiin dad ajnabiya oo waddamo kale u dhashay, ilmo yaro caruurna ku jiro. Marka wallaahi runtii arrintani culays badan bay keentay oo xagga amniga ah iyo nabadgelyo darro iyo xataa waxa laga yaabaa inay dadkii dee maalgelinta ku sameynayay waddanka, dad badan waxaa jira dunida ka yimaada oo weliba dunida qaniga u badan oo maalgelin badan ku sameeya waddankan, inay lacagtooda kala baxaan waddankoodooda, intaasina ay keento inay saameyn badan ay waddanka dhaqaalihiisa ay ku yeelato xagga amniga iyo xagga siyaasadda labadaba. Qolada reer Yurubna imika culays badan bay saarayaan Turkigu, waxay leeyihiin qaxootiga badan ee nagu soo qaxaya hal nalagu joojiyo. Meesha ay soo maraana waa waddanka Turkiga ugu badan, meel galbeedka Turkiga ku taallaba inta badan ay ka socdaalaan.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Cismaan Guudle oo shahaada sare ee cilmiga siyaasadda ku diyaariya dalka Turkiga. Khadka telefoonka ayuugu warramiyey wariyahayga Ismaaiil Xuseen Farjar.
Wararka ka imanaya gobolka Galguduud ayaa sheegaya in 4 caruur ah ay dhinteen shalay kadib markii sida loo maleynayo ay ku dhaceen barkad ay biyo ka buuxaan. Shilkan ayaa ka dhacay deegaan u dhow magaalada Caabudwaaq. Sida ay wax u dhaceen warbixinta waxaa nooga soo diray Cabdul Waahid Macalin Isxaaq.
4 caruurta ah ee ku geeriyootay barkad biyaha laga cabo oo ku taala deegaan lagu magacaabo Shiilmadow oo u dhow degmada Caabudwaaq ee gobolka Galguduud ayaa da'dooda lagu sheegay in midka ugu weyn uu jiray 12, halka midka ugu yarna uu ahaa 5 jir. Jaamac Shire Geelle oo dhalay mid ka mid a caruurta ku geeriyootay barkadda ayaa ka warramaya sida ay wax u dhaceen.
Waxay ku dhinteen caruurtu Shiilmadow meel la yiraahdo magaalada Caabudwaaq ka ah dhinaca galbeedka adugu dhowr 7 km. Meeshaasay joogeen arday ahaayeen, kursi meeshaa ku yaallay dhigan jireen madaras. Marka shalay baa jimca ahayd oo fasaxbay lahaayeen. Fasaxii baa adugu kuwa ugu roonroon waxaa la yidhi, waxay dhaheen waxaan ku soo dhaqanaynaa dhar maaragtay baraagaha intay biyo waayeen, xaafadooda dacan biyo ka waayeen. Adugu saasay ku dhinteen, ka bacdina maysalaako sabaynaya baraag marka baraag hoos u qodan weeye, dhulka u qodan oo buuxda weeye, baraag hoos u qodan ilaa 4 mitir ilaa 5 mitir meelahaas hoos u qodan.
Gudoomiyaha degmada Caabudwaaq Mahad Cumar Cilmi ayaa ka sheekeynaya sida baraagta oo biyo ka buuxaan ay ugu wada dhaceen caruurta.
faashilkaas ku dhacay niyow barkadahan hoos dhulka dhulkubabka oo xariga looga cabo ilmahaas weyn aadeen, kabacdina adagu ilmihii kadibay ku daateen. Qof ee weyn oo la joogayo ka warbixinayay ma jiro, laakiin sida la taabiraya waxa weeye in midba mid yidhaah qabatid kabacdin ay meesha iskaga daba tageen kuna dhinteen, wax la socda ma jirin, in iyaguna fasaxaasi dee iskabaaskadaamiina way iska ahaayeen oo aalaaba dadka deeda magaalada joogaa fasaxa ilmaha iyo dugsiga ku hortaabsada iyagu miyigaasi joogeen. Markay kabacdin barkada aadeenna waxay ku daateen adu 10 kiisa meelahaasa laga warhelay ilmihii.
Jaamac ayaa tilmaamay in dhibaatooyinka barkadaha kor ka fiidan ay soo laalaabteen.
Wasiiradaanina seen berini oo wax dhaca weeye oo sanad kasta ama xoolaha ku dhinta baraagaha ama dad baa ku dhinta mana laga dhihi karo oo waa arrin ka dabiici ah weeye oo garaamuhu mana daboolno oo dabool xafli oo adag maartay bisha kugalahan ood yaro waxaa lagu wareejiyaa la oodo kabacdina way iska qalashaay way iska furantaa ma gara. Marka dabool adag oo xafid oo maa sida jingada kuwa la saaro oo kaleeto hadda waa laga badbaadi lahaa wax kuma dhaceen.
Cabdiwaaxid Macalin Nisaaq, V O A, Gaalkacyo.
Aad iyo aad u mahadsan yahay wariye Cabdiwaaxid, halka nagala socotaan weli waa V O A Washington. Haatanna gobolka Sool. Isimo ku sugan deegaanka Boocame ee gobolka Sool ayaa ka hadlay heshiis dhowaan la dhexdhigay maleeshiya beeleedyo ku dagaalamay deegaanka Bixin ee gobolka Sool. Deegaankaasi ayaa wuxuu xalla leeyahay gobollada Sool, Sanaag iyo Nugaal. Isimada arrintan ka hadlay waxaa ka mid ugaas Cabdulaahi Ciise Nuur oo ku hadlayay magaca isimada. Wariyaheenna Cabdikariim Olol ayuu u warramay.
Waxaan ka hadlayaa meesha Bixin oo beryo dhoweyd xoogaa ay ka dhaceen isafgarasho la-aana. Waxa weeyaan meeshaas muddo ayaa xoogaa isafgarasho la-aana ay ka dhaceen. Haddase waxay kusoo gabagabowdaysay nabadgelyaha. Runtii dad fara badan baa ka qayb qaatay nabadgelyadaas oo dhammaantood ku talinayay dhanka maslaxadda in laga shaqeeyo. Dhammaan dadkaas waxay u yimaadeen maslaxad sidii meesha nabadgelyo looga dhalin lahaa. Waxaa ka qayb weyn ka qaatay madaxweyne ku-xigeenka Puntland ayaa qayb weyn ka qaatay, waxaa ka qaatay gudoomiyaha baarlamaanka, waxaa ka qaatay xildhibaano aad iyo aad runtii u shaqeeyo hawsha oo dhan babudhiga runtii u ahaa oo ah xildhibaanada u dhashay gobolka Sool iyo Sanaag iyo Cayn u dhashay si fiican bay runtii uga qayb qaateen. Dhammaan ummadda halkaa iskugu timi, nin xumaan kaga jiray ma jiro, nin kastaba wanaag buu doonayey, nin kastaba nabadgelyo doonayey, sidii looga wada shaqaynayay bayna u dhacday. Haddeerna waxa weeye arrintaasu way dhammaatay, si maslaxada ayay ku dhammaatay, si wanaaga ayay ku dhammaatay, si kalsooni leh ayay ku dhammaatay. Dhammaan markaa waxa weeye
markaa ogaaseen waxyaabaha ugu sida weyn looga hadlayo waxay ahaayeen dhanka dhismayaal halkaas ka socday. Gabi ahaanba waxaad leedahay si nabadgelyaba halkaas lagu dhameeyey oo wadahadalkii waxuu saamaxay in sidii deegaanka sidii hore lagu soo celiyo
si wanaagsan. Runtii sidaas weeye waxa weeyaan si maslaxada ayay hawshaas ay ku dhammaatay. Dhammaanna waxaa meesha wixii ka dhacay ama dhismaha ahaatee ama calaamadaha ahaatee waxaa lagu soo celiyey sidii ay ahaan jirtay. Wixii dhismaana waa la tirtiray, wixii calaamadahana iyagana sidoo kale waa la tirtiray. Marka waxa weeye sideedii idaacadaha looga sheegay ayay ku dhammaatay. Marka maslaxad khayr qabta ayay ku dhammaatay runtii.
Marka maxaad ugu baaqaysaa guud ahaan dadka gobolka Sool degan iyo dadka reer guuraaga ee deegaanka Bixin degan, maadaama dadku xoolo dhaqatada deegaanka iskuda daaqi jireen arrimaha sida nabadgelyadana
arrintaas waxaanu doonaynaa inay halkaa ku ekaato dhinac kastaba halkaa inay ku ekaato. Waxa weeye dadkuna waxa weeye deedaaqu iyo biyuhuba waa ka dhexeeyaan, weligoodna waa ka dhexan jiray, intaasoo qarni bay ka dhexan jireen. Marka waxa weeyaan arrintu waa sideedii, dadku waa walaalo.
Kaasi wuxuu ahaa ugaas Cabdilaahi Ciise Nuur oo u warramay wariyahayga magaalada Lasxanood Cabdikariim Olol. Xarun maxaa noo xiga
mahadsanid maxamed cabdi xasan sandheere, halkaad nagala socotaan waa voice of america. Haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii martida mikrofoonka waxaa noo soo diyaariyey soona jeedinaya ridwaan xaaji cabdiweli.
marka ugu horeysa mudane ku soo dhawow barnaamijka martida mikrofoonka ee VOA-da
haddaba ma santa aadwaan
muxuu la xiriiraa safarka aad ku joogta hadda magaalada tan London
bismillaahir rahmaanir rahiim wa salaatu wa salaamu ala rasuulillaah marka ugu horeysa waxaan halka ku joogaa ee markaas inuu qaybtii saddexaad ee safarkayga ah kor waxaan soo maray Turkiga ka badina Mareykanka imkana waxaan joogaa Ingiriiska waxay tahay saddex arrimood baa ugu muhiimsan mid ugu horeysa waxa weeyaan in sidii loo xoojin lahaa wada shaqaynta aan la leenahay international partners ka ama besha caalamka marka xigta waxa weeyaan in deyntii deynihii lagu lahaa Soomaaliya sidii looga saamixi lahaa ayaa iyaduna ah qaybta labaad qaybta saddexaad oo iyaduna muhiimin waa maxay dhibaatada ugu weyne maanta Soomaaliya haysataa waxay tahay inaanay u helin fursad ay waxaan la yidhaahdo sanaadiiqda gobolka ama regional funds waxaan la yidhaahdo inaanay u helin oo taasuna ay dhib ku keento in mashaariicdii loo baahnaa dalku inay ka hirgalaan marka arrimahaas ugu waaweyn oo dowladda Ingiriiskana kala hadlaynay
waxaad sheegtay in Soomaaliya lagu leeyahay deymo ma noo sharaxi kartaa deynta dowladda Britain ay ku leedahay Soomaaliya iyo dowladaha kale ee caalamka
horta deymo badan baa Soomaaliya lagu leeyahay deymahanna waa deymihii dowladdii hore ay caanku ka tagay dowladda Ingiriisku ma badna deynta ku leedahay Soomaaliya laakiin dowladaha mathalan sida Mareykanka oo kale imika nasiib wanaag dowladda Sacuudigu waa tii ogolaatay in ay dib u dhigto maxaa la yidhaahdaa deyntii ay ku lahayd Soomaaliya muddo 16 sano si marka ay ugu suurto gasho Soomaaliya inay heli karto in ay sanaadiiqda waxaa la yidhaa Saudi Development Fund ama maxaa la yidhaahdaa sanduuqa horumarinta ee Sacuudiga iyo bangiga Islaamiga intaba ay u suurto geli karto Soomaaliya inay ka heli karto lacag mashaariic marka run ahaantii deymahan waa deymo badan oo ilaa 5 bilyan gaadhaya ama 5 kun oo milyan gaadhaya waxaana ku timid yani waa kororka korsaarka faraha badan ee muddadii 5-10 sano imika ugu dambeysay aan la bixin taasi waxay markaa keentay inay ka xayirto Soomaaliya guud ahaan inay qaadan karayso ama ay u heli karto fursad ay ka hesho haday noqonso bangiga adduunka haday noqonso maxaalee bangiga Afrika bangiga Afrika Afrika bangiga horumarinta Afrika ka Islaamka ka inoo dowladahaas inoo dowladuhu ay wada leeyihiin oo dhan ay ka hor istaagtay xataa noocyada sida midtana dowladda Mareykanka oo kale uma suurto geliso inay federal government ko ama dowladda dhexe ay siin karayso macaawinadii loo baahnaa ee bilateralka ah ee labada dal ka dhexeeyay inay siin karto ilaa iyo deynta la gudamaahay marka taasa keentay runtii inay muhiim tahay maanta san in la isku dayo sidii looga saari lahaa deynta looga cafin lahaa
muddo dhowr bilood ay naga xigto ayaa loo iclaamiyay in Soomaaliya ay ka dhacdo doorasho sanadka 2016 oo baarlamaan cusub iyo madaxweyne cusub la soo dooran doono waqtigana waxaad moodaa inuu yar yahay ma laga yaabaa inaad samaysataan waqti kordhin oo xilligiinnii laydiinku talagalay aad waqti ku darsataan
horta waa mid taa hore looga hadlay markii dowladda federaalku ay la timid nidaamkan ah in aqalka hoosena 4.5 aqalka sarena maxaa la yiraahdaa in maamulad dowlad goboleedyadu ay ku matilaan ayaa horta hawsha la hawlayay way ka dhibaato badnaan lahayd in la yidhaahdo hal qof hal cod ayaa lagu gelayaa maanta Soomaaliya marka horta tan lafteedaaba xal ah xal siyaasi ah midda kale iyadana muhiimka aan doonayn in shacabka Soomaaliya ay fahmaan waxa weeyaan waxaan kala soo wareegnay taladii ciddii dibadda ku haysan jirtay ee meelaha caasimadaha kale lagu sameyn lahaa ayaan anagu ku niri maya xal Soomaaliya oo mushkilad Soomaaliya xalilaya ayaan rabnaa sidaasaa markaa ay u timitaan marka run ahaantii ma filayo inay noqonayso dhibaato ku noqonayso in fulinteedu dhibaato noqonayso in laysla afkartaa ka muhiimsan taas aanan ka shaqeynaynaa sidii marka laysla jaan qaado way hawl yaraanaysaa marka in fulinta ay timaado oo sidaa marka ay ku hawlgasho laakiin anagu ballanka sidii aan u qaadnay weeyaan oo ogos inshaallah waxaan filaynaa inay dhammaanayso ilaa idankii doorashada dhici doonto
mudane dagaalka aad kula jirtaan ururka Al-Shabaab waqti dheer ayuu socdaa, waxaana jira weeraro ay maalin kasta geysanayaan iyo dhaqdhaqaaqyo ay wadaan. Weli ma ka fakarteen qorshe kale oo ah in dhinaca mabaadi'da aad kala dagaalantaan?
Tawamide imika indhoweydba waxaan ka shaqeynaynaa waxaan la yidhaahdo khataraha qaran kusoo foodle. Tii warkaa waan dhameynay. Imika waxaan wadnaa sidii loo dhisi lahaa qaab dhismeedka ciidamada. Maaha un ciidamada qalabka sida, laakiin ciidamada oo dhan haday tahay boliiska, haday tahay maxalliga intelligence-ka. Markan taa dhammaystirro ayaa waxa soo bixi doonaa qaabka nidaamka ama qorshaha, waxa la yidhaahdo qorshaha sugidda ammaanka ee qaranka. Taase ayaan insha allahu tacaala ayaa noo soo bixi doonta. Waana hawl imika indhoweydba la waday. Waxyaalaha markaa ku jira maaha oo keliya un dhinaca militariga ama dhinaca hubeynta, laakiin fikirka, in fikir lagula dagaalamo nafsiisi waayo kaasaa ka muhiimsan. Waan filayaa qof halkan soo taagan oo kuleh haddaad iga fikir duwan tahay waan ku dilayaa. Anoo waxaan leenahay maya walaal, waa isku ashahaade nahay, dad muslimiin wada nahay. Maxaad dhiiggeyga wax xalaalaysanaysaa intaad maxaa la yidhaahdaa inaad dhiiggeyga xalaalaysatid? Maaha, waayo waxa weyaan de qof muslim sidaadoo kale muslimaana anuguna kaaga xalaalaysan maya, aduguna kaga xalaalaysan maysa, laakiin aan ka wada shaqeyno. Haddaad iga fikir duwan tahayna fikirka waan wadaagno, wixii aad ku saxsan tahayna waan kugu raaci, wixii aad waxaad ku qaldan tahayna waan kugu sixi. Laakiin maaha micnaheedu in laysdilo. Marka fikirka ah waan ku dilayaa haddaad iga fikir duwan tahay, weeyaatan rabnaa inay Soomaaliya ay ka dhex baxdo ilaahay idinka.
Muddo dheer waxaa dowladda Soomaaliya ay waday tababaro ay siinaysa ciidanka Soomaaliya. Waxaa jira siyaasada la xidhiidha sidii lagu heli lahaa ciidan qaran oo Soomaaliyeed. Goorma ayaad isleedahay Soomaaliya waa ay ka maarmi doontaa ciidanka midowga Afrika ee AMISOM ee hadda Soomaaliya ku sugan?
Wallaahi runtii horta dee waa arrinkan waa maxaa la yidhaahdaa maaha qorshe hawl yar oo maanta oo keliya ah. Waxaan ka hadlaynaa in la buddhigo sidii qorshe amni u iman lahaa, waana taasay ka mid tahay. Imika waxyaalaha aan wadna waxaa ka mid ah in tababare la siiyo ciidamada si markaasi istidraajiya ay ula wareegi lahaayeen iyaga amnigii dalka. Waana imanaysaa insha allahu tacaala. Waanan ku kalsoonahay in muddada yare koobane imika maaha micnaheedu in la yidhaahdo muddada yare koobane maanta waxday dowladdii wax kastaa way istaagayaan, hawshu way sii soconaysaa. Anen marka anaguna waxaan ku dadaalaynaa qorshayaasha la sameeyo in dowladda cusub iman doonta ay halkii kasii anba qaado oo aanay ugu iman halka hadda jiraan laga qaldanaa waxaweye in dib loo soo bilaabo wixii ma taama doonayno. Waxaan rabnaa inaan wax mutakaamila oo dhammaystiran aanu dhiibno dowladda cusub un ku wareejino si markaa halkaa uga anba qaadi karto oo markaa wuxuu noqdaan in isu dhiibdhiib ay noqoto, laakiin aanay noqon in dib haddana loogu noqdo halkii shalay laga yimid.
Mudane, Soomaaliya waxaa ka jira hadda nidaamka federaalka, waxaana laga yaabaa in laydinku dhaliili karo inaydaan sharaxin waxa federaal uu yahay. Marka ma isleedahay arintaas waa muhiim si loola dagaalo qabyaalada?
Horta waa mid ilaa 2000 ayaa arrinkan federaalku uu soo taagnaa baarlamaan kastaba waxay ahayd arrin loo arkay Soomaaliya isku afgaratay oo doontay inay leedahay sida keliya ee lagu xaqiijin karaya in nidaam lala xisaabtami kara oo iman kara waa iyadoo nidaamkan federaaliga la qaato. Oo markaa ay maamulkii federaalka iyo maamulkii dowlad goboleedku uu meeshii jiro, marka maaha horta wax anaku aanu keenay. Midda labaad ee jirtaa waxay tahay in maadaama ay saas tahay, hadda waxaan anaku sameyneynay in dhoweyd baanu sameyneynay in wasaarad walbaaba ay la shaqeyso wasaaradihii kale ee dowlad goboleeda. Masalan qorsheyntu waa tan imika wadaa qorshihii qaranka waxay la shaqeysay oo tagtay magaalo madaxyadoo dhan way tagtay, waxay la shaqeysay in wasaaradii dowlad goboleedkaas ay la shaqeysay nidaamkii qorsheynta halkaas kasoo unkamay. Sidoo kale wasaaradda maaliyaddu waxay wadaa iyaduna sidii loo heli lahaa in la wada helo maxaa la yidhaahdaa cashuur midaysan qaabkii xawaaladda loo xawili lahaa ee xag dowladda dhexe ilaa dowlad goboleedka loogu xawili lahaa. Wasaaradda beeruhu sidoo kale ugala shaqeynaysaa wasaaradii kale beeraha in la helo quudintii qaabkii wax soo saarka loo kordhin lahaa. wasaaradda maxaa la yidhaha tacliimtu sidoo kale ugala shaqeysa wasaaradda already qorsho midaysan bay leeyihin, wasaaradda caafimaadku oo ha ku koobnaato dowladda federaalka iyo somaliland iyo puntland ku koobnaatay, lakiin de dowladda federaalkuna waxay matashaa iyaduna dowlad goboleedyada kale oo markaas sidaa qaabkaas ay ula shaqeysa. Marka waxaad arkaysaa yes ma muuqato maanta, laakiin sida ay u socoto imika annagu waxaan isku daynaa go-aan kastaaba inuu noqdo go-aan midaysan oo loo wada dhan yahay inaan ayaan ku dadaalaa. Wasaaradda daakhiligu waa sidoo kale wasaaradda maxaa la yidhahdaa securityga ama amniga, wasaaradda amniga qaranku waa sidoo kale wasaarad waliba waxay la shaqeysaa markaa wasaaradda dhiggeeda ahayd si markaa loo helo nidaam iyo qorsho midaysan oo markaa lagu maamuli karayo dalka.
Ugu dambeyn, goormaad rajaynaysaan in wadahadaladii u dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo Somaliland ay dib u furmaan? Rajase ma ka qabtaa in la isku soo dhawaado?
Wallaahi runtii waa rajo weyn baan ka qabnaa inay wadahadaladu furmaan, in dib loo bilaabo, in arrimaha taabanaya dadka, waxa ugu muhiimsanna waxa shacbiga taabanaya labada dhanba, waliba khaasatan dhinaca Somaliland, in laga hadlo. Waxaa ka mid a baasaboorka, waxaa ka mid a mahawada, waxaa ka mid a isu socodka dadka, yani waxaa ka mid a xataa dhaqaalihii qaabka ugu wada shaqeynaya, waxyaalahaaso dhan ba ayaa la rabaa in laga wada hadlo oo u dan ah imika ardayda reer Somaliland ee joogta maxaa la yidhahdaa kasoo baxa iskuulada markay safaarad tagaan inaanan dhib kala kulmin oo ay shahaadadoodii loo aqbalo inay tii tahay, laakiin tii waxaa loo baahan yahay in de wadahadal inuu meesha yimaad. Baasaboorka inaanay ka doonan maxaa la yidhaahdaa garowga aanay ka doonan ama meel kale aanay ka doonan, laakiin iyagoo jooga magaalooyinkooga inay heli karayaan oo qaab lagu heshiiyo inta laga gaarayo bal horta xalka wixii xala yani wixii dambaha noo dambeysay ah ama in la midoobo ama in la kala go-o taas halka ay noo dambeysay, laakiin horta inta ka horeysa inuu yimaadaan wadahadal lagu heshiiyo oo heshiiskaas uu markaa fududeeyo in adeega bulshada loo baahanya la gaarsiin karayo dadka, waana ta ugu muhiimsane maanta shacbiga Soomaaliyeed meel kastay joogaan bay u baahan yihiin.
Aad iyo aad baa umahadsan tahay mudane.
Adaan mudan.
Waa tahay dhegeystayaal, kaasi waxau ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda Soomaaliya Maxamed Cumar Carte Qaalib oo marti ku ahaa barnaamijka martida mikrofoonka, wuxuuna u warramayey Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America. Haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii caweyska Washington iyo Caasha Ibraahim Aadan.
barnaamijka caweyska Washington awana dhegeystayaal, waxaan barnaamijka idinku hayaa qayb kale oo xiiso badan oo ka mid a sheekada gobaad. Toddobaadkii hore, gabdho badan ayaa taageero u muujiyey wiilasha gudaha, sidoo kalena hal abuuro kala duwan ayaa fariimo ku ganay gobaad, kuwaasoo isugu jiray daandaansi iyo weliba talasiin. Hase ahaatee, toddobaadkan gobaad waxay soo jeedisay in ragga lala garnaqsado inta aan sheeko loo furin.
Ragga gudinu qaatee lacag iniyo dhaafsaday gabdhaheenni Soomaal sida guunyo xoolaad gayi kale u dhoofsaday. Ragga gabay xilkoodii hooyooyin wada goba idinkoon garta u dhigan guurtidii u baaqdirin inaad gogol u fidisaan, garow aad u karisaan, kalgacay la gurudaan, geli weyd imaankee bal gadaal u laabto gabdhayahow mar kala shira.
Wacdaraha sheekadaasi ma yaraa. Dhinaca kalena dhegaystayaal, waxaan barnaamijka caweyska caawa idinku hayaa.
Quruxdu caynka maaha, casaankiyo dhiigga maaha, cadaankiyo dheeha maaha, xududiyo muruqaha maaha, cadarka kankamaaya maaha, caawadii online ahow maaha.
Waa dhegayste ku xiran barnaamijka caweyska Washington oo nala wadaagaya caawa quruxda iyo sida uu isaga u yaqaano. Qaybta dambe ee barnaamijka caweyska Washingtonna waxaan idinku maqashiinayaa. waqaybta aan ku soo xirayo horeysiga aan la yelanay fanaanka Aways Sheekh Umar oo todobaadkii la soo dhaafay intii la socotay barnaamijkan Awayska Washington ay ku dhageysanayeen waa way Awayska Washington. Sheekada gobaad todobaadkii hore gabdho badan ayaa taageero u muujiyay wiilasha gudaha jooga. Sidoo kale halabuur kala duwan ayaa fariimo ku halgaaday gobaad kuwaas oo isugu jiray daandaansi iyo talasiin. Hase ahaatee todobaadkan gobaad waxay soo jeedisay in ragga lala garnaqsado oo lala garamo oo gogol lala fariisto inta aan sheeko loo furin. Sheekada oo dhammaystiran iyo halka laysla taagan yahay waxaa inoo haya Ismaaciil Xuseen Farjar oo sheekada soo diyaariya.
Waa mar kale iyo silsiladeenni gobaad xashay hadii todobaadkii hore xaal ku joogay iyada oo la dhowrayo warka gobaad todobaadkan fariinteeda weynu hayna laakiin aan ku horeeyo waxa fariin ka soo diray dalka Saudiga hal abuur lagu magacaabo Cabdi Salaan Ibraahin isaga oo la garnaqsanay hablaha
gabadh guudka loo dabayo gurigooda joogto edeb lagu gardaasho qurux gaar la noqoto gidigood rago idil guudka ay ka eegtaan ninka gini ku baayay leel buu gudayaa waxba wuusan garanayn heeskuna haydo guyaal hore baxdaa tiri geel xoolo kuma jiro gobaaday in aadeer gobolbaba ha joogay raggu guud ahaantii qiyankaaga weeyaan waxse kala guraayo kala geynayaa jira kan geel lahayne gaawaha u culinaya ramadkuna guga u dhalin kaaja kama reebe gobaaday iska ogow ku kastaba ha qooqay rati aan gadaal baran geel laguma daaye gobaaday iska ogow mar hadduu guwayn yahay gadhku uu gandaha tegay gibil lama hagoogtee gobaaday iska ogow gabagabada maansada gobaaday in aadeer haddaan soo gunaanado dadkan soo gabyaaye midba geeska soo galay kaar inooga saaro aan guri yagleeloo tala aan gorfayne geedka harkiisiyo goobta ramaaska le gooni ma u istaagnaa
dareenkaas Cabdisalaan waxaa mid u dhow qaba Sayid Cumar Bashiir Sheikh Doon oo isna ku sugan magaalada Muqdisho wuxuuna leeyahay
horaa ila galeediray goombaarta nacastiyo gaarida Fariida walow geesan uu dhaqo gambooley sirteeda lagama sal gaaray muujadaha isgalay iyo maskarada gadaamin waa howlo gooniyo gabidhacalaha dumaro u goolmoodintoodii damac lagu soo gaabsaday kanka gorasintiyada ku meel gaar dhalaartan kana waayaha goran oo gudub duruufaha kana casha igeen iyo la garfay casuumeed kana geed fadhiisiyo ku soo qaad arrimo guur kana Facebook soo geli oo gaal faran ha kugu dhaho kana adaan gudoonkii ku dhiibtay gaarkee guusha ay ku oro oo durbeedii isgadiyo kulligood ka guuro hadba galaba meel dego adinkoon gabaladay yarta guud ka firataay xalashada geeyankii guluf iyo dhalay iyo garaafaha ka timido geedan dhamaan aan laga geeyinin waa nagu nagaysay gablan tala adoonay gabaartiinu dheera gabayuhu tigaysna shirqoolkaad gangimateen inta geesi caan iyo haliyo galo ka fuula qabri lagu gufeeyo dartiin uu iil galay tiro lalama gaaray walow naan garsoor furin godo baa ka tiilo galo falalka beenta kalgacayl inaga dusa garka iyaga nahabide oo dhari gadaashii waxa aan u goobnaa alleylaha gafweeyaan waa gunaana sheekadu warna gabagabeeyey laba arrin soo gal qirta gaasirnayntiin iyo gashigaad beerteen rawaaqii garaabe haddii kala gura baas ganuuna ama fiicnii haddaan naangad kala bixin hablayahona kala gura
waxaan filayaa goorahanba waxaad sugaysan waa jawaabta gobaad oo London ku sugan talow doodihii iyo fariimihii maalmahanba ku socday maxay ka tidi
muddan gaabsanaayey mar hadday gadoonto xaajadiigu racantoo gees kale u baydho ragna guud ahaantood gafkayii xambaariyey aniguna go'aankay aan golaha soo dhigo guriceel baraawi iyo saylac gooyaheed iyo golihii darwiishkii gorgoriya nugaal iyo gada iyo wardheer iyo gaalkacyo iyo bari gobollada dalxiiska ee webiyada gudba iyo badda ay ka buuxday guula dhigay barwaaqada guud ahaan dalkeennii wiilasha garaarka iyo gabayada ka tiriyow godo baan tirsanayaa ma garaabi doontaan mise waa gadiini wiilasha gurxamayo garaalee madoobaa inaad garabka siisaan ninka gabay xilkiisii markii aan godoomeyna garab qodhayso odhan halkeebaad gobaaday gacal ay ku sugan tahay gunta xamar ninkaa jiree gardarada badheedhee marwa geeriyootay ugu tagay godkeedow haddaad geesi jira tahay garta madalka niqi kara gar cadaaladeed qaad ama gaabsa hadalkaba godob lama xambaartee gabanka cartamayee su-aalaha ganaaye guriceel ku noolow gabdhaheenna soomaalgaygooda hooyay gogol wacan ku seexdaan anna guuro layl dhexe gabay uguma baaqdirin kuna waxaanu qaatanay inay gaajo reebtiyo guriye inay binaysaba kama sheego golayaal gobtu ay ku kulantee ka gaabsaday jawaabta waa gunaanadkaygii iyo maasada gunteeda iyo gabagabada hadalkee hablaha go-aanka iyo garashada ka simanow go-imaada loodeen gafkayna rag uu galay gurufkii iyo colaadaha gobollada ka jira qaar ragga guudka saartee gocandhada idiin dhigay guumaystayaasha ragga daba guclay nabid geedkaad hadhbidi lahayd ragga gudinu qaatee lacagin iyo dhaafsaday gabdhaheenni soomaal sida guunyo xoolaad gayi kale u dhoofsaday ragga gabay xilkoodii hooyooyin wada goba idinkoon garta u dhigan guurtidii u baaqdirin inaad gogol u fidisaan garow aad u karisaan kalgacay la gurudaan geli weyd imaankee bal gadaal u laabto gabdha yahow mar kala shira.
Aad bay u mahadsan tahay Amran Xuseen Cabdi oo maansadaasi inala socodsiinaysay dhegaystayaal. Waxaa naga xasuusina in maansooyinkan iyo barnaamijka oo dhammaystiranba aad kala socon kartaan idaacaddayada berri ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Haatanna waxaan dib idinku celinayaa Caashe Ibraahin Aadan Caashe Cuud oo halkaas inooga sii wada barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska Washington.
Aad u mahadsan tahay Ismaaciil. Dad badan ayaa aad isugu maandhaafsan quruxda iyo sifaha ay leedahay. Qof waliba oo Ilaahay abuuray si ka duwan sida qofka kale u yaqaano ayuu u arkaa inay quruxdu tahay. Dhegaystayaal lagu magacaabo Safwaan Cali Ismaaciil oo degan waddanka Norway ayaa barnaamijka caweyska Washington soo gaarsiiyey tix uu ku cabirayo quruxda iyo waxa uu isaga ahaan u yaqaano qurux.
Quruxdu caynka maaha, casaanka iyo dhiigga maaha, cadaanka iyo dheeha maaha, xududiyo muraqaha maaha, cadarka kankamaya maaha, caawadii online ahow maaha, camiraadda snapka maaha, cadceedinta suuqa maaha, cankiyo dhabankaaga maaha, caweyskiyo muusi maaha, xiridkuun casee maaha, casarkoo la baxo maaha, cilcilowga imow maaha, calaashaan caynkaasba maaha, cayn kaleeto waaye. Cilmiga diintaada weeye, cisiyo sharaftaada weeye, caqliga maskaxdaada weeye, cibaadada eebba weeye, caadimka xuskiisa weeye, cadaaladda dhowra weeye, caqiidada toosan weeye, cafiifnida dhowrsan weeye, cise waalidkaa weeye, xulidda maankaaga weeye, cisiga hoygaaga weeye, caweys ha ku raagin weeye, ha caasiyin eebbahaa weeye.
weli waxaad la socotaan barnaamijka caweyska Washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a. qaybtan u dambaysa ee barnaamijka caweyska caawana waxaan idinku maqashiinayaa qayb aan ku soo xirayo waraysiga aweys sheekh nuur oo ah fanaan da'yar oo ku nool magaalada muqdisho oo toddobaadyadii lasoo dhaafay aan idinku soo gudbinayo barnaamijkan caweyska Washington. Muqdisho waxaa aweys ku waraystay wariyaheenna cabdulqaadir maxamed cabdulle. Okay,
usoo laabta kabanka fanaani waan been baa garacnay kabankan cilmigiisa naftiisa garacad u baahan. Sideed iskugu keentaa inaad fanaankii iyo kabankii waagaa loo garaacay inaad maanta garaacdo?
Wallaahi nio anigu kabankan jeclaa, horta aan xiisaynaya inaan barto. Waxaan isku taxlujiyey inaan barto, isku taxlujiyey, waana hadda meel fiican horta ii maraayaa, walow aan weli natiijadii aan rabay aan weli gaarin. Hadda meel fiican oo hadda kabanka ii maraayaa waxbarashadiisu. Wax adigu waxaa ii haray oo keliya in waayo aragnimo badan aan helo keliya iga maqamis.
Gebagabadii baan soo gaarnay dabcan barnaamijka caweyska Washington ee martida ku ahayd. Mahataabad is leedahay way ahayd ama fanaankee rabtaa inaan dhowr hees ka soo qabano kuwa kugu waaweyne heesaha sida gaarkaad ugaad u jeceshay tii dadka noo garaacay maanta?
Mokta sirade ashaqi nasirae salkaynu modne nasaqay bari hore.
Waxaan nagu soo celisay fanaanka weynaa ee Xasan Aadan, ayada sad leedahay way tahay kuwa saameynta wey
aadi aad 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 san jacleyka mid tahay
isagaa rabnaa inaan u ciyaarno
moqtaay sirani ashqii nasiraaye salka aynu moodine saabay bariki salka aynu moodine saabay bariki dayo siyo tabayliyo subhi xariya inu sokudayo siyo tabayliyo subhi xariya alay saqi dhe urdadi kasalano suuto sinuuti
hadba duma santahay awash umur dhagaysiyashana waxaan ku max salaameenaya kamankaaga
ayaan ku soo xiraya barnaamijka caweyska Washington ee todobaadkan intaan mar kale hawada ku kulmayno isma dhaafno
heestaasi waxay u dambaysay barnaamijkii caweyska Washington, sidoo kalena barnaamijkii waa idaacadda idiifnimo. Inta haddii la dhaahdo mar kale aanu dib u kulmi doono. Waa anigoo Maxamed Cabdi, Haruun Macruuf iyo dhammaan saaxiibada VOA ka tegaya sidaas iyo caweysin wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.